Dobrý den, dámy a pánové, začíná další díl podcastu Slovo má. Díky, že se koukáte nebo že nás posloucháte. Mým dnešním hostem je Martin Bednář. Martine, ahoj.
Dobrý den, Vespolek. Ahoj, Petře. Díky moc za pozvání.
Martin se věnuje dlouhé roky B2B obchodu. Radí s tím, ať už obchodním manažerům, ať už obchodňákům, nebo přímo třeba majitelům firem. A my se právě o téhle problematice budeme bavit dneska, protože možná jako první dotaz, který dostáváš asi často, by mohl být vlastně, jak se pozná kvalitní obchodník?
Jak se pozná kvalitní obchodník? Z mýho hlediska to není tak jednoduchý jako poznat hnedka na první pohled. Pokud jsem manažer a mám toho obchodníka na nějakém interview. Jako zákazník to člověk asi pozná relativně jednoduše, je to člověk, který umí naslouchat.
Mm-hmm. To je všechno. Tam toho víc opravdu není. Jo. Já vím, že empatie je důležitá v tomhletom směru. Považuješ ji opravdu v tomhletom jako odvětví za klíčovou?
Já myslím, že to je skutečně to základní, protože já přicházím za tím zákazníkem jako prodejce s tím, že mu chci něco prodat, protože to je můj cíl, je v tom za A moje ego a za druhý je v tom to, že jsem za to zodpovědný, jsem za to hodnocený, jestli jsem prodal nebo neprodal. Ale ten zákazník nejdřív musí ke mně získat důvěru jako k nějakému poradci. To znamená, že já musím nejdřív s prominutím držet hubu, po případě krást otázky, abych zjistil, co toho zákazníka pálí a co skutečně chce vyřešit, což jsou velmi často dvě rozdílné věci. A teprve potom na tom můžu nabízet nějaké řešení. V momentě, kdy já skočím do té nabídky příliš brzo, tak ztrácím tuhle pozici toho poradce a už k ní vlastně nemůžu zpátky.
To se možná dostáváme k tomu, čím by ten obchodník jako takový měl být, a to je v první řadě poradcem.
Ano, já si myslím, že zvlášť v B2B ta odborná znalost je klíčová k tomu, k získání důvěry. Jako, myslím si, že přechody mezi jednotlivými obory, to znamená, prodával jsem, já nevím, stroje, tak teďka budu prodávat úplně něco jiného, v podstatě nefunguje, protože tomu oboru, novému oboru velmi málo často rozumím. Jo, samozřejmě je to možný teoreticky, pokud jsem ten obor vystudoval, nebo je to můj velký koníček, ale jinak si myslím, že to tak jednoduchý není.
No a měl bych se teda jako člověk, majitel firmy třeba, nebo obchodní ředitel, který najímá obchodníka, tak měl bych se opravdu dívat na to, co prodával předtím a hledat v tom nějakou jako soustažnost k tomu, co třeba bude prodávat potenciálně u mě?
Určitě. Nebo minimálně pokud vidím, že je v tom rozdíl, tak si kladu otázku, jestli je to ten člověk schopen pojmout, jestli je tomu schopen porozumět, jestli ho to jsem schopen naučit. Mm-hmm. Jo, konkrétně třeba nedávno jsem trénoval firmu, která prodává zemědělská krmiva zemědělcům. A zemědělci jsou poměrně hodně konzervativní a prostě tam bylo naprosto jasný, že všichni z těch prodejců v podstatě vyrostli v kravíně nebo vyrostli na vesnici, takže ten člověk, když vešel do kravína, tak automaticky pozná, co těm kravám je, co jim chybí a tak dál. A tady tohle si myslím, že není tak jednoduchý se naučit.
No a dá se to naučit?
Jako prodej určitě, ale ta odborná znalost si myslím, že není tak jednoduchá.
S čím mají třeba ti prodejci, nebo možná teda obchodní zástupci, obchodňáci, lidi, co se věnují obchodu, největší problém, když teda dojde na ten akt toho obchodu, toho obchodního jednání?
Jako trénuju x let a vidím to neustále. Ten největší problém je ta schopnost, s prominutím, držet tu hubu a poslouchat toho zákazníka. Jo, absolutně většina prodejců ten problém, který má, takže se snaží v podstatě hnedka na první zmínku toho, že zákazník řekne a já mám tady problém tady s tímhle, tak okamžitě jako vytáhne ten svůj produktový list a řekne, hele, tady na to máme super řešení, ale vůbec neví, co ten zákazník v podstatě chce.
To znamená, že jde o nějaký vlastně jako šablonovitý prodej, člověk přesně si myslí, tak, že to všechno utáhne prospektama.
Přesně tak, přesně tak.
Stále to ještě platí, tenhle ten způsob prodeje, nebo se to nějakým způsobem mění?
To, že je potřeba prodávat jinak, to už je tady dlouho, to, že se to ještě v hodně případech nezměnilo, to je ta druhá věc. Spousta jako prodejců skutečně má ty tendence.
No, já se totiž snažím dostat k tomu, že když teda ten prodejce, když ten prodejce opravdu přijde na to obchodní jednání a teď teda ten obchod nějakým způsobem proběhne, tak nebo se snaží o to, aby proběhnul, tak co jsou třeba nějaký klíčový body, který by si měl pohlídat? Jedna věc je empatie, druhá věc je přímo vedení třeba toho obchodního jednání.
No, jedna věc je, zaprvé musím teda dobře porozumět tomu, co ten zákazník chce, ale za druhé musím znát i jeho problémy, které souvisí s mým oborem. A tam je lepší samozřejmě, když tyto obory já znám líp, než ten zákazník takový. Protože já, když dodávám software do výrobní firmy nebo do jakýkoliv firmy, tak musím samozřejmě rozumět softwaru a musím rozumět tomu dopadu, jaký má ten můj software na tu danou firmu, a musím vědět, že když si ta firma daný software nekoupí, tak musím vědět, jaký rizika přesně to pro tu firmu bude mít, protože to jsou ty nejlepší prodejní argumenty. Mm-hmm. Prostě říct, OK, když si to koupíte, tak vám to přinese tady tohle, a když si to naopak nekoupíte, tak máte rizika takový a takový.
Což mě vede k tomu, že tam je nějaká jakási jako racionální a potom teda emocionální část v tom obchodě. Která z nich je důležitější?
Já myslím, že je to komplex, že nelze říct, co z toho je důležitější, ani nelze říct, jako, že nejdřív jedno, pak druhý. Ono se to navzájem proplítá.
Mm-hmm. No, stejně bych ale měl teda nějakým způsobem ovládnout oboje.
Přesně.
Slouží k tomu třeba i nějaký cvičení, nebo jakým způsobem se člověk třeba naučí té empatii, jak jsme se o tom bavili? Musí mít vrozenou, nebo se to dá teda naučit?
Já myslím, že každý z nás se můžeme v tom posunout, ale každý z nás máme ty mantinely nějak jinak.
Mm-hmm.
Jo, to znamená, že někdo hold se jako nedosáhne třeba empatie někoho jiného. Asi to nejde jenom tím cvičením z člověka, který je přirozeně takový ten hodně průrazný a tak dál, tak asi těžko z něj uděláme toho empatického, pomáhajícího a tak dál. Ale myslím si, že každý člověk na sobě může zapracovat a každý člověk jako se může někam posunout.
Hmm. Jak dlouho třeba trvá práce s obchodníkem, který se chce zlepšovat?
Ono to je na fáze. Vždycky si musíme říct nějaký cíle, a to můžou být buď to cíle prodejní, to znamená ten prodej poporoste o tolik a o tolik, anebo to můžou být cíle, kterým se říká behaviorální, to znamená ty cíle, že ten prodejce zvládne něco, zvládne pokládat určitý typ otázek, zvládne námitku, zvládne uzavřít jednání, naučí se, jak prezentovat v rámci výběrového řízení.
Mm-hmm.
Jo? A tady v těchto krocích se pak můžeme postupně postupovat. Samozřejmě neuděláme všechno najednou a je iluzorní si myslet, jakože za dvoudenní trénink, prostě po těch dvou dnech dvoudenního tréninku mi přijde někdo, kdo je najednou supermistr. Tak to prostě nefunguje.
Mně tak napadlo, že bychom mohli vlastně si nějakým způsobem projít jednotlivý fáze toho obchodu, protože my jsme se tady bavili třeba už přímo o tom obchodním jednání, ale to samozřejmě chvíli trvá, než se na něj člověk dostane nebo než se na něj propracuje. Předtím to chce ještě udělat spoustu dalších kroků. Typicky ten první je samozřejmě nějaký prospecting, kdy si třeba hledám toho klienta potenciálního, kdy se ho snažím nějakým způsobem oslovit. Pak jsou tam samozřejmě ty formy toho oslovování. Co vy třeba sám považujete za nejtěžší v těchto těch vlastně fázích toho takového jako pre-salesu, jestli tomu tak můžeme říkat?
Já myslím, že, nebo když se tak dívám na trh a na firmy, se kterými spolupracuji, tak vidím tady tak trochu generační rozdíl. Firmy, kde jsou převážně mladší lidi, mladší generace, jdeme tomu kolem 30 let, což jsou hodně technologické firmy, startupy a tak dále, tak ty to řeší z toho hlediska IT, mají nějaký funnel a lead management a vědí, že nějakými kroky posouvají toho svého zákazníka tím funnelem až k tomu nákupnímu rozhodnutí nebo až k tomu, aby ten zákazník souhlasil se schůzkou, ale pak to berou tak, že OK, pak tam půjde prodejce a tam to s ním dohodne. Ale neuvědomujou si, že i ten prodejce má před sebou jako poměrně obtížný úkol diferenciovat tu svou nabídku od nabídek x dalších prodejců, se kterýma se ta firma setkává taky, to je jedna věc, ale má tam ještě druhý obrovský úkol, který je možná větší než ten první, a to je překonat určitou jako pohodlnost a strach ze změny. Protože podle průzkumu 2/3 výběrových řízení skončí tím, že se žádný obchod neuzavře. Mm-hmm. Že ta firma řekne, no to, co máme, tak to nám v podstatě stačí. A ten prodejce, ten jeho hlavní job je vzbudit tu potřebu toho daného zákazníka, aby ten zákazník si řekl, aha, tak to, co máme, tak to už mě fakt nestačí a já musím teďka udělat tu změnu a investovat ten balík peněz do toho, abych si koupil tady tohle nové řešení.
Mm.
Tak to je ta, jako, ta jedna skupina firem, ty jdeme tomu ty mladší, pak naopak jsou ty lidi, kteří už jsou z mý generace, nebo jako lidi, dejme tomu nad 45 nebo nad 50, kteří velmi často taky mají velmi významné pozice ve spoustě firem. A ti naopak to berou tak, že je teďka důležitý, aby ten prodejce někam zavolal, nějaký cold call, domluvil si nějakou schůzku, pak na ně přišel, udělal nějakou nabídku a uvědomujou si, co je potřeba udělat od toho prvního setkání, protože tam je ta jejich kompetence, to je to něco, co dělá celý život. Ale neuvědomují si velmi často, že v dnešní době už ten cold calling v podstatě nefunguje tak, jak fungoval třeba mě, když jsem začínal s tím biznesem ještě před těma 13 lety, mm-hmm. že dneska pokud ten zákazník o mé firmě v životě neslyšel a já mu zavolám, tak on se se mnou nesejde, protože takových lidí mu volá denně X a on je velmi naučený, je velmi asertivní, prostě ten rozhovor velmi rychle ukončit a žádnou schůzku si se mnou nedomluvit.
Hmm.
Jo? Čili tam je potřeba tyhle dva přístupy spolu propojit, nejdřív jako pracovat s tím jako pre-sales, s tím funnelem a dovést toho zákazníka potenciálního k tomu, aby se mnou vůbec chtěl setkat. A pak je ten druhý obrovský balík práce a to je, když už jsem s ním tváří v tvář, tak zjistit teda, co vlastně chce a přesvědčit ho a ještě k tomu pomoct v rámci firmy si najít budget.
Hmm. Já jsem možná, dobře, když se tady zastavím, vy jste totiž zmínil několik zajímavých věcí, o kterých by se dalo bavit dál. Já třeba zkusím zmínit ten cold calling jako takovej. Vy jste říkal, že už v podstatě nefunguje dneska. Proč si myslíte za prvé, že nefunguje a za druhý, co ho třeba nějakým způsobem nahrazuje?
Nedávno mi v jednom rozhovoru řekl jako jeden marketingový odborník to, že dneska, nebo dřív to fungovalo tak, že zákazník, když měl nějakou potřebu, ten daný manažer, který zodpovídá za nějakou oblast té firmě, protože bavíme se tady o B2B, něco potřeboval, tak zavolal svým známým z oboru nebo spolužákům třeba z vejšky a zeptal se jich, hele, mám tady tenhle problém, máte to taky, jak to řešíte?
Mm-hmm.
A získával informace pomocí referencí, získal si nějaké reference, zavolal těm firmám, s těma se sešel, získal od nich nějaké nabídky, řešení, nějaké návrhy a potom to řešil. Dneska už to funguje úplně jinak. Dneska ten člověk jde rovnou na web, aniž by v podstatě komukoliv volal, ať už svým spolužákům nebo známým nebo komukoliv a zjišťuje si to na webu, protože na tom webu už je v podstatě spousta informací dost na to, aby on došel k nějakému závěru a udělal to rozhodnutí.
Hmm.
To znamená, že to, když on přijde na můj web, se rovná tomu, že on mi zavolá, před 20 lety on by mi zavolal a řekl by mi, pojďme se sejít. Dneska on jenom přijde na můj web a když tam nenajde to, co potřebuje, tak prostě jde pryč a jde k nějaké konkurenci, která třeba nemusí mít tak dobrý produkt, ale má tam ty informace, kterou já potřebuju. To znamená, že já musím dneska v rámci toho pre-salesu odchytit ten kontakt, získat třeba jeho e-mail pomocí nějakého freemia nebo nějaké nabídky a potom vlastně ho posunovat k tomu rozhodnutí, aby se mnou vůbec chtěl sejít.
Mm. Jak moc důležitý je právě v tomto směru ten obsah, vůbec informace, to, jakým způsobem třeba dávám těm potenciálním klientům najevo, že vlastně u mě najdou ty potřebné podklady, které třeba by chtěli?
Musím jim to dát za A jako ve formě, kterou on očekává a která je pro něj praktická. To znamená, není to jenom nějaká nabídka produktového portfolia a strojů a já nevím, nebo softwaru nebo něčeho. Přesně, není to jenom katalog, ale je potřeba, aby tam byly i nějaký modelový situace, ve kterých typicky ten zákazník se nachází. To znamená, máte ten a ten problém, máte tady příliš vysoký náklad, nebo tady máte nepřesnost něčeho, tady vám dochází k nějakým omylům, tak tady jsou první tři kroky, které můžete udělat. A nabídnout tomu zákazníkovi nějaký vhled nebo možná nějaké první tři kroky a tím si získávám jeho důvěru, protože on v tu chvíli bych chtěl nějaké řešení, ale na druhé straně to moje řešení v rámci B2B velmi často stojí takový peníze, že na ten první kontakt v rámci toho prvního uvědomění si toho problému ten zákazník ještě buď to ten rozpočet jako vůbec nemá na to, anebo za to ani nemá, není zodpovědný za ten rozpočet. Jo? Čili já potřebuju toho zákazníka pomalu vést, udržovat s ním nějaký vztah na té virtuální úrovni. To znamená, že on si mi řekne o nějaký checklist nebo o nějaké materiály, já ho pak mám v databázi, udělám s ním nějaký follow-up, ať už mu posílám newsletter, nebo mu napíšu nějaký e-mail, OK, četl jste to, co říkáte, jdeme tomu na to první řešení, zkusil jste to, fungovalo vám to, tady máte další materiály k tomu a tak dál. To znamená, musím s ním udržovat vztah na té, bych řekl, digitální platformě.
Tak k tomu jsem se chtěl přesně dostat, k tomu budování vztahu vlastně v B2B sektoru. Je to jedna z těch opravdu klíčových věcí, kterou by se měl ten obchodník hlídat. To znamená, že jednak o něm ten zákazník ví, co od něj očekávat, zná ho a asi to není jenom úplně o tom, že ho jako čas od času pozve na kafe.
Určitě, to jsem rád, Petře, že to takhle říkáš. Ten vztah se buduje nejdřív vlastně v rámci toho digitálu, je to vztah mezi tím potenciálním zákazníkem a tou firmou, protože ten potenciální zákazník si potřebuje vybudovat určitou důvěru vůči té značce, vůči té firmě. Nicméně pak, kdo jde k té první schůzce, kde za ním přijde ten obchodník, a ten se s ním samozřejmě snaží vybudovat ten vztah mezi dvěma lidmi, což je velmi důležitý. A jsou to ty dveře vlastně, ty vstupní dveře k tomu zákazníkovi a k těm jeho latentním potřebám, k těm jeho potřebám, který on si možná ještě ani neuvědomuje, anebo když si je uvědomuje, tak mi je rozhodně neřekne na první schůzce, nebo neřekne mi na první otázku. Ale když trénuji prodejce, tak spousta prodejců dneska ten vztah přeceňuje. V tom smyslu myslí si, že když mám dobrý vztah se zákazníkem, tak on mi pak ten biznis bude dávat. Dneska už tady tohle absolutně neplatí. Dneska, nebo to platilo samozřejmě dřív, před nějakýma 20 lety, možná ještě 10. Ale dnes už to rozhodně neplatí. Dneska...
Jo, to je, myslíte, kdy to bylo tím stylem, já ho tam znám, já tam znám člověka, tak on mi ten biznis dá.
Přesně tak, protože já s ním chodím na pivo, já s ním chodím na fotbal. Dneska vlastně moje zkušenost i průzkumy konzultačních firm, který se o to starají, který dělají poměrně hloubkový průzkumy, tak jako všechny se shodujou na tom, že ten zákazník se mnou sice může chodit na pivo, ale on si udělá rešerši, udělá si nějaké výběrové řízení, ať už sám, anebo v rámci, ta firma ho dokonce nutí k tomu, aby si udělal výběrové řízení, kde je přítomno více těch spolurozhodovatelů, těch stakeholderů, a tudíž ten rozhodovací proces je potom tak transparentní, že do toho nejde jako zakomponovat jen tak jednoduše to, že spolu chodíme na pivo a tudíž on dělá ten biznis se mnou. Jo? To znamená, že je potom potřeba ještě umět oslovit i ty další spolurozhodovatele, kdy každý typicky je zodpovědný za něco jiného v rámci té firmy. Jeden je třeba zodpovědný za procesy, jeden je zodpovědný za personál, jeden je zodpovědný za budget, jeden může být zodpovědný za marketing, nebo to může být ten generální ředitel.
A tyhle všechny já potřebuju oslovit.
Tady tyhle všechny potřebuju zjistit, jako dobrý prodejce, musím zjistit, kdo všechno se mi spolu spoluúčastní toho rozhodnutí.
To znamená, kdo je ten stakeholder.
Přesně
vlastně.
Tak, kdo jsou ti stakeholdři. A potom je musím buď to oslovit sám, nebo musím s nimi vejít v kontakt a musím je přesvědčit. A nebo v některých firmách to nejde, buď to proto, že třeba ten generální ředitel nebo ten daný člověk, který spolu rozhoduje tak vysoko, že už se mnou ani nechce setkat, tak ale já musím toho svého potenciálního zákazníka, toho člověka, se kterým já o tom biznise jednám, tak ho musím vyzbrojit argumenty, proč by ten jeho nadřízený nebo ten finanční ředitel to měl schválit. Což typicky jsou výrazně jiný informace a výrazně jiný argumenty než ten produktový list, se kterým já jsem získal pozornost a důvěru toho prvního člověka, toho šéfa, který vlastně zodpovídá za ten problém jako takový.
Je na základě tohohle, co říkáte, je v dnešní době B2B prodej složitější než býval? Už to přece jenom není o tom, že spolu chodíme na fotbal.
Jako on se hodně mění a díky tomu, že se ta první část, vlastně to oslovování přesouvá do té digitální platformy a druhá věc, která se tam hodně mění, je, že já jako potřebuju už být odborník i na biznis toho svého zákazníka. Mám takový příklad, trénoval jsem třeba firmu, v Británii jsem trénoval firmu, která prodává balící stroje na potraviny. A prodávají to výrobcům potravin, který se potom ty potraviny zabalené do těch jejich balení snaží prodat do Teska, do řetězců prostě. Mm-hmm. A oni už neříkají to, že kupte si ty naše stroje, protože ty jsou nejlepší, ale říkají, podívejte se, pokud chcete prodat do Teska, tak ta vaše potravina musí být zabalená takhle, protože Tesco měří prodeje tímhle způsobem. Pokud chcete prodat do Sainsbury, tak to zboží musí být zabalené jinak, protože Sainsbury to měří úplně jinak. To znamená, oni už přináší nejenom stroje, ale přináší know-how a přináší
oborové informace. Vlastně,
oborové informace, přesně tak, a to je tam to klíčový. Mm-hmm. Ten stroj dneska dokáže vyrobit relativně kdokoliv, ale poskytnout ty informace, aby ten zákazník viděl tu přidanou hodnotu v tom, že mu to přinese ten prodej, ten zvýšený prodej, tak to si myslím, že je ten klíč k úspěchu.
Je tohle třeba jedna z chyb, co ti obchodníci dělají, že si vlastně ty oborové informace a to, že by měly zůstat, řekněme teda v obraze, v uvozovkách, že to nedělají?
Je to tak, oni vycházejí neustále velmi často z toho svého produktového listu, ale úplně neví, který z těch parametrů je klíčový pro toho zákazníka a co tomu zákazníkovi přinese. Hmm. Jo, konkrétně trénoval jsem třeba firmu, která prodává různé tmely, včetně automobilového průmyslu, a vlastně ten jejich tmel, jdeme tomu, schne rychlejc, což jako je výborný, je to dobrý argument. Nicméně oni v určitý fázi toho prodeje zjistili, že rychlost schnutí toho tmelu je tím bottleneckem, vlastně tím, co brzdí ten výrobní proces. To znamená, že ty auta tam čekají jenom na to, než jim vyschne ten tmel. A tudíž oni vlastně zjistili, že když budou prodávat ten jejich tmel, který je teda dražší než konkurenční, tak můžou argumentovat tím, co ta automobilka ušetří tím, že jim tam nebudou ty auta stát a čekat, ale budou moct jako dál pokračovat v té výrobě.
Já bych chtěl otevřít ještě jedno téma a to je vlastně vůbec přítomnost třeba toho hlavního ředitele, třeba generálního ředitele nebo CEO nebo přímo majitele té firmy a jeho účast na tom obchodním cyklu. To znamená, že on sám přímo vlastně třeba dělá ten obchod. Tohle se děje speciálně třeba u menších firm, u středních firm možná ještě a teď jde o to, ten člověk je většinou tím nejlepším salesmanem, tím nejlepším obchodníkem třeba na tu danou problematiku v té firmě. Jak moc by se měl on sám třeba podílet právě, když už mu roste nějaký obchodní tým na tom samotném obchodu?
Já myslím, pokud tady asi na tuhle otázku není jednoduchá odpověď. Pokud je to člověk, který je respektovaný u těch zákazníků, tak tam může velmi dobře fungovat v té první fázi, to znamená jako ten otvírač dveří, a potom v té závěrečné fázi, kdy třeba přijde na tu prezentaci v rámci výběrového řízení, kde prostě on budí tu důvěru a přišel pan majitel nebo přišel pan generální ředitel, což má určitě vždycky roli při tom rozhodovacím procesu. Nicméně, pokud si to nechce prodávat sám, pokud ty svoje prodejce našel proto, aby dělali tu práci za něj, tak potom je musí naučit to, jak ten prodejce by měl analyzovat potřeby toho zákazníka, jak by měl spolupracovat třeba s tím produktovým oddělením, jak nejlépe vytvořit tu nabídku, která co nejlépe řeší problémy toho zákazníka a nechat je to prostě dělat, protože jinak je demotivuje, protože jim samozřejmě kecá do těch každodenní práce a samozřejmě díky tomu si zabírá spoustu času, který on by měl věnovat jiným věcem, plánováním, jako strategickým plánováním, ne tím, že chodí neustále se zákazníky.
Ono to ale bývá většinou problém, když ten člověk třeba hledá ty obchodníky vůbec do toho týmu, protože vlastně je nemožný na trhu najít někoho, kdo by byl v tom oboru třeba lepší než on sám. Setkáváte se s tímhletím?
Jako určitě to, co mi říkáš, tak jako si dokážu představit. Myslím si, nebo vzpomínám marně, kdy jsem se konkrétně s takovým případem setkal a myslím si, že pokud už jednám situaci, kde je tam ten zakladatel firmy, ten nositel toho know-how, který si najímá prodejce, tak ten nositel firmy je zároveň ten technický fanda, který třeba rozumí těm strojům, ale ví, že nechce chodit neustále po těch zákaznících. Čili on nemá problémy to delegovat na ně.
Jinými slovy bys těm lidem třeba i doporučil, aby v tom obchodě zůstali, pokud to tak cítí, že to je tak dobře, ale aby třeba dělali jenom určitou část toho obchodu.
Přesně tak, přesně tak. A pokud už třeba ten obchod je něco, co je fakt baví a chtějí prodávat, pak jako si takový člověk potřebuje uvědomit, že on sám má jenom jeden čas, kdy může cestovat za zákazníky, a pokud se rozhodne vybudovat si ten prodejní tým, tak oni musí předat to know-how, ale musí je to nechat dělat a musí je to nechat dělat relativně samostatně, protože bez té samostatnosti se mu z těch lidí nevyvinou zodpovědní pracovníci.
Martine, já ti v tuhle chvíli děkuju za rozhovor. Ještě se podíváme na segment, který je tady pro všechny hosty úplně stejný, a to jsou otázky na tělo. Tady to funguje velmi jednoduše. Já se zeptám na sérii otázek, od tebe potřebuju co možná nejkratší, nejstručnější odpověď, prostě moc nad tím nepřemýšlej. To první, co tě napadne, tak je většinou správně.
Okay.
První věc, bral jsi někde rodičům peníze z peněženky?
Ne.
Jaká kniha ti změnila život?
Knih jsem přečetl hodně, a kdybych teďka měl říct, která mi vytanula na paměti nebo v paměti, tak je to od Shona Coveyho, což je syn toho Steve'a Coveyho. A jmenuje se to něco pohádka o sedmi zvířátkách za sedmi duby nebo něco takového, kde v podstatě je to těch sedm návyků efektivního manažera, který jsou překlopený do sedmi pohádek pro děti, a my jsme to s dětmi četli jako asi rok normálně pořád dokola, protože se jim to strašně líbilo, takže tohle je něco, co mi určitě změnilo život.
Čeho se v životě nejvíc bojíš?
Asi zlejch lidí.
Byl bys raději extrémně bohatý nebo hluboce zamilovaný?
Hluboce zamilovaný už jsem byl, extrémně bohatý jsem ještě nebyl. A kdyby to mělo být vzájemně exkluzivní, to znamená, že se to vylučuje, tak bych asi rád byl extrémně zamilovaný.
Kolika lidem důvěřuješ na život a na smrt?
Dvěma, třem.
A vedeš spokojený život?
Jo, určitě.
A ještě prozrať, kde se s tebou můžou lidi spojit, kdyby se chtěli dozvědět o B2B obchodě víc?
Kontakt je na mých webových stránkách martinbednar.net.
Martin Bednář, ještě jednou děkuji za rozhovor, díky, že jsi přišel.
Díky moc, Petře, děkuji moc za pozvání.